tawag kanya og mama. Iguna Miss Ortiz. Nan, pagtahod sa tao, kay kung tinuod pa siya nga leader, dili siya maghapa-hapa sa ilalom sa lamisa. May baluan niya nga aniya kamo sa sulod, nga numan nga dili siya musulod kung dili pa dautan ang niyang gibuhat. Matrabaho sa espiritual. Nga dili na gayod mugunit kanya kay ang anaa sa iyang hunahuna pulos material. Ang tanan naibaluan ko apan gisulayan ko siya sa akong personal sa pagpangutana kung dili ba mulimod kanako. Apan ang iyang sulti pulos bakak. Daan pagayod siya sa Amerika nga iyang limdan ako siya. Gitigulang na unta apan magbinata pa gyapon. Pagkabutang kung itugon ko kanya nga kutob karon inyong itanong sa inyong kasing-kasing ug ayaw gayod ninyo paghikalimte nga dili na kamo mag-koneksyon sa bisan kinsa nga tao nga dili gitib. Apan dili sila makahimo nini busa magbinuotan kamo kanunay kay ingon inyong trabaho nga mga babae nga gitumban si Cortes kung dili ninyo tindugan maubay inyong gusto nga akong ihatag sa laing nasyon. Daghan karon ang mga naghulat kanako ang babae sa hapon andam 100% sila nga mudawat sa akong patrabaho kanila. Ingon man usab sa mga insek karon may gitukod akong club sa mga babaeng insek apan gikaluoy ko kamo giuna ko kamong mga Pilipinhon nga mga babae aron nga magmatngon kanunay ibaluan usab ninyo nga ako may sakop nga mga brilya sila dili na takus nako nga manduan kay pulos na sila maka makinaadmanon sa kinaadman sa Dios. Kung papason ko kamong tanan dinhi o ila akong sila akong alimahan halaot kamo magpasalamat kamo kang ninyong papa ninyo nga nagsartipisyo ug magagakay kaninyo kay kung wala pa unsa mang inyong kalibutan karon sa pagsartipisyo busa kini ang takus nga inyong hunahunaon nga dili ninyo pagbalhinon ang inyong hunahuna busa magbinuotan kamo kung gusto kamo nga ang pangalan maimortalis sa umaabot nga panahon hingpito ninyo ang inyong pagsunod sa pederisyo. Ang prinsipyo maoy barugan kanunay. Sunod kamo kutob sa inyong mahimo sa gipasunod sa inyong papa. Busa, unsang kaguol dini sa kolonya? Kolonya, pagpadayon kamo sa inyong nasabtan, bisan o bisan mo sa inyong narabaho, ayaw ninyo paglingiya kung ang gisulti si Master sa mga babae sa unsay inyong kagulanan. Sangpit kamo kay aniya ako nga magtabang kaninyo sa oras nga tanan. Busa, hingpiton ninyo ang inyong pagtuo sa Dios nga inyong nailhan kay walay lain nga mutabang kaninyo kundili siya lamang nga inyong kining akong gisulti kaninyo ug ayaw paghikalimti kay kung kamo magbinuotan sa umaabot nga panahon yukbuan kamo sa mga tao sa kalibutan ang inyong pagngalan dili gayud hikalimtan. Ang matuod nga babae magasunod sa kasuguan o mag sa balaod sa tao magbantay kamo kanunay sa iyang mga pagpanulti o pagliho dili pala suroy kay ang babae nga hinuroy bisan ug walay tuyo ang sangputanan niya na ang babayhana kadautan ang honor mabungkag kung kining makuptan karon inyong pang dian kay kung mo adto pa kamo sa gawas kay kuno kita og mangita og kalipay oo makakita man kamo apan pila lamang kaadlaw. Maayo lang kung makatunong kamo sa maayong tao apan imposible kayo nga ang gigikan sa maayo pagtulunan ma kung mo gawas siya mahimo sa nga maayo bisan sulayan ninyo kamo sa paggawas sa federation suroy magsuroy kamo sa tibuok kalibutan kung makakita ba kamo og tao nga pareho kamo kin Reyes. Busa, karon ayaw kamo pagkaguol sunod kamo kang Reyes kay si Reyes kung gi ang akong gipyalan sa trabaho sa ilalom magbinuutan kamo dinhi nga babae kay aduna ako ihatag kaninyo nga panagang aron ang maninintal kaninyo dili makaduol magantos-antos lang kamo karon o kutob karon kung si Cortes mo huli dinhi dili na kamo magtawa kung mama kung dili Mrs. Ortiz gusto na si wala na
umrag si Mrs. Cortes or Mrs. Ortiz magbalik-balik maglalay yang suan kini si Cristina Lungguban
mo kana ang sekretarya si
ni Montado
sa dili kana si Mama Ortiz mo sekretarya niya sekretarya niya kana po si Lungguban mo kana Landre information sa tanang pagkaon tanan
nasilos si Mrs. Cortes
nagsilos
nga to ni Cristina Lungguban kay si Montado
wala
naghatag og atensyon ni Christina.
Huwag ka na si Kwan Lungguban.
Si Christina Lungguban.
Mo ka na ang Kwan na. Mo ka na nainabo. Wala na.
Ang hinabuan dyan, silos lang. Silos lang siya sa tanan.
Silos lang.
Paghitabo.
Na gusto na. Wala na ang pangutana.
Nga pa ang pangutana? Or do you still have other questions? Sakto na?
Mabalik ako, brata. Hindi nabukas sa ibang araw.
Ano man, unsaman po ang katuyuan ninyo kung bahin sa kanaking master o ka na silang tulo, no? Wala lang na akong kwan. Malang pong akong kwan.
That's it, yeah? Right? Ano pa?
I'm sure.
Kini si Manuela Tuban ang kanang istorya ni mo din ha. Tagadiin na ni siya taga
Bisaya man kana.
Bisaya yabun siya niya Tuban. murag siya mo ining ilis ni Mama Cortez. Okay, pero doon na naman siya mga magsusunod si Tuban.
Si Manuela Tuban mo ka nakaroon ang nagwan. Mo ka nakaroon po na nagpundar. Pero naa kano sa bukid noon nakaroon ka na siya.
Oh, buhi pa din siya.
Buhi. Kaya na doon na siyang sakop. Ako mong gibasa na
doon na siya kay isang ka naa siya mga sakop sukad sa 1912. Nya ang iyang sulob kuan.
Color de kape.
Color de kape. Mura si Carmen nagdebuto. Sa Carmen.
Buka na ang kuan na.
Gimbitar siya ni kuan, gimbitar siya ni Moncado pag adto sa dansalan.
Nya.
Ang suti na ni mo sa diha sa
ibang buwan. Oo,
ano yung sugot siya. Ninga to siya sa dansalan, nagwa.
Nga to.
Ninga to siya sa dansalan. Kuyog ang iyang mga kuan.
Kana si kuan?
Duwa na siya sa Kibawe.
Oo.
Kibawe sa Bukidnon.
Bukidnon? Iyan na, oo. Mo ka na ang kuan ka na. Daghan na po sa ako nga nag-certificio po pulos puti ang ilang sinina. Naaman, nagipadala nila na ako po ka ng ilang litrato. Nagpundar sila ka ng dakong lugar. Kay kanapod si Ikwan, kanapod, usa ka inkanto po ka na. Kaya si, dito man sa Ararat ka na siya.
Si Christina? Si Ikwan? Si Manuela?
Manuela Tuban.
Niyad to siya sa Ararat?
Dito gikan ka na.
Taga-Pampanga din siya.
Oo, maka na siya.
Ning balmin sa kuan.
Okay, gisugo man ka na si Mr. Moncado nga Antupa kay Reyes.
Ah. Kuan, kanan doon na yung isang magsakta yung kuan. Ang naghimo sa kanang kapa nin, kapa, ang kanang inong
kanang ikapa?
Oo.
Kana si Bagong Yota, mo kanang kondisyon.
Mo siya naghimo, si Mr. Reyes.
Siyang impormasyon ka na.
Maunang murag madre nga, kutob ganhi, daghan o hindi makita ang kamot.
Naaman ka na sa retrato ng kanang pagbasa minatay mo. Si Master, ispundatan awon ka na, pero wala ko diya.
Wa de kay inyong anak ng kapa na?
Oo, naaman, pero dili ko nag-uban-uban bantay, kay nga naman, bantayan ba na mo nga. Kwan man, dili man po kriminal. Sa kawo sa dili man po namatay po kung ako lang.
Munang wa ka muuban.
Wala akong muuban, bantay-bantay.
Wala akong muuban, bantay-bantay.
Adaghan, sobra kay puli-puli ha. Kapin sa 500.
Pila ka oras.
Pila ka oras ka.
Ang mga babae sa nina, apil sa bantay.
Lalaki lang.
Magunsa maigbilar ninyo, magbilar mo no? Kanang ikagabi, magunsa man may kagabi.
Magbinon tagay ka ng bantay nila.
Nya, magduwa mo, doon na mo'y anong pagmata ba? Nayuban sa ato ang...
Magkwan lang, istorya-istorya pa lang.
Magistorya-istorya lang, nya dag ng mga tao mamisita po.
Oo. Mo ka na, angkwan ka na. Nga, tapos na no. Ako ka mong paminawang pinay.